toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dacă avem un invitat în emisiune și îl și vedeți, dragi prieteni, la televizor, e puțin mai dificil pentru ascultători, asta înseamnă că este o emisiune în direct și pentru aceasta, ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție telefonul cu numărul 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. Și o adresă de e-mail, ioan.paicu@speranțatv.ro. Astăzi nu o să putem să răspundem în direct la întrebările pe care ni le adresați prin intermediul e-mailului, dar lăsați-ne acolo întrebările și vom răspunde la ele în edițiile viitoare. Din cabina regiei de emisie, deja inginerul de sunet ne spune că avem un prim telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, sunt Liviu din Deva și o întrebare.
Vă rog.
Referitor la 2 Corinteni 4:4, exprimarea Dumnezeul veacului acestuia cu dâmic. Cum este scris în textul Noului Testament în limba greacă veche? Teos, cu literă mică, sau, nu știu, eu am mai auzit, aici nu sunt clar, că în greaca veche toate literele erau cu majuscule scrise, deci scrise la fel, sau cum?
Dumneavoastră ați dat telefon la secretariatul Centrului Media, încă de dimineață, înainte de ora 9 chiar.
Da.
Foarte bine, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. E o chestiune la care trebuie să răspundem, iar dumneavoastră știți că sunteți și cu textul grecesc în față.
Da, am deschis textul grecesc și aici este atât Dumnezeul veacului acestuia, cât și chipul lui Dumnezeu, care se face la Dumnezeu autentic, cu teta mic. Deci nu este majuscul aici pentru că nu se scrie așa. Dar pentru a nu fi confuz, nu există confuzie, de aceea se și specifică Dumnezeul veacului acestuia. Pentru că, până la urmă, avem de-a face cu două ființe, vorbim de Dumnezeu și vorbim și de cineva care a dorit și pretinde a fi Dumnezeu, deși nu este Dumnezeu, Lucifer, care este numit Dumnezeul veacului acestuia. În limba greacă, cel puțin dacă vorbim de Noul Testament, nu se scria cu litere mari anumite cuvinte în interiorul frazei, cel puțin dacă vorbim de minuscule, de manuscrise care au litere mici, fără pauză între cuvinte, fără, când vorbim de unciale, cum ar fi, eu știu, Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus, codexul din secolul al IV-lea, avem de-a face cu unciale, sunt toate cuvintele cu literele mari sau capitale.
Exact opusul.
Da. Prin urmare, nu avem aici cuvântul Dumnezeu și nici, m-am uitat și în 1 Tesaloniceni 5:23, unde spune Dumnezeul însuși să vă sfințească pe deplin, la fel, avem cu teta mic acolo. Acum ne întrebăm de ce noi în limba română avem cu Dumnezeu cu D mare, pentru că între timp, pe zona lingvistică s-a mers pe ideea de politețe. Cu toate că în antichitate se știa foarte că când vorbea de Dumnezeu, nu erau problema, nu își puneau problema la acest nivel, cu litere mare sau litere mică. De aceea și când vorbim de Hristos, la fel, cu hi mic, nu, pentru că era un titlu, unsul, nu era un nume propriu, De aceea avem așa, adică, și pentru, repet, pentru a nu face confuzie, vorbim de două entități, Dumnezeul veacului acestuia și Dumnezeul creator. La fel și în versetul 6, aici, din 2 Corinteni, unde a citit interlocutorul, căci Dumnezeu care a zis, avem la fel cu teta mică aici.
Bun. Sperăm că e rezolvată problema. Până când primim un nou telefon în direct, să ne uităm și întrebările din corespondență. Domnule pastor, în ce constă asemănarea între templul din cer și cel de pe pământ?
Scriptura ne spune în Vechiul Testament că atunci când Dumnezeu a poruncit lui Moise să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor, i-a spus să faci totul după modelul care ți s-a arătat pe munte. Acum acel model este doar un model, așa, un proiect al lui Dumnezeu, un tipar făcut de el sau un tipar a ceea ce era în ceruri. Dar dacă ne uităm în Noul Testament, descoperim, de fapt și în Vechiul Testament, prin psalmi, prin profeții mici, Dumnezeu este în templul lui cel sfânt. Descoperim că avem de-a face cu un model real în ceruri. Și cel mai... e un model, vă dați seama, această tipologie, să nu ducem la extrem, pentru că Apostolul Pavel folosește vreo 3 termeni pentru a descrie această relație. Vorbim de tip, typos, vorbim de schia, umbră, ori când vorbești de o umbră nu vezi toate detaliile, și vorbim de parabole, o parabolă, o ilustrare a celor din ceruri. Ca dovadă avem de-a face pe pământ cu două tipuri, cu cortul lui Moise care a fost transformat în cortul întâlnirii, cu Sfânta și Sfânta Sfintelor și cu templul lui Solomon, care diferea în anumite aspecte de cortul întâlnirii.
Da, esența o păstrează.
Esența era aceeași, da, adică vorbim de Sfânta, vorbim de Sfânta Sfintelor, deci vorbim de practic de templul din ceruri care este real și de o tipologie pe pământ.
Avem... un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună dimineața, mă numesc Rodica Mihai, sunt din București și Domnul Iisus să vă binecuvinteze cu emisiunile miezoase pentru sufletul nostru. Mă interesează în mod deosebit când zice la Tatăl nostru, care ești în ceruri, zice, facă-se voia ta precum în cer așa și pe pământ. Una, o întrebare. Și a doua întrebare zice, precum în cer, așa și pe pământ. Vă rog să ne explicați. Mulțumesc și Domnul să vă binecuvânteze.
Da. Deci, facă-se voia ta și precum în cer, așa și pe pământ. Cum se explică aceste două exprimări ale Domnului Iisus în rugăciunea domnească?
Păi, cea mai simplă explicație este după cum îngerii aduc fără șovăire la îndeplinire toate poruncile divine și nu există comentarii, nu în sensul că aceștia nu gândesc sau că nu li se explică, dar sunt bucuroși să aducă la îndeplinire poruncile lui Dumnezeu și pe bun la fel. Dacă ne uităm în context, în Matei, acolo avem de a face cu predica de pe muntele fericirilor, vorbind de, în prima fază de fericire, apoi începând cu capitolul 5, versetul 22, dacă nu mă înșel, sau 22, dacă nu mă înșel, ca să nu fiu în eroare. Vorbim cu o repetare a legii morale, o aprofundare din partea Domnului Hristos, cu 21, pardon, și o reabilitare a legii morale, practic, înaintea ascultătorilor, și în acest context vorbim cu despre voia lui Dumnezeu. Întreaga predică de pe munte este privită ca fiind Constituția Împărăției Cerurilor. Dacă am fi puțin atenți la structură, am descoperit că predica de pe munte din Matei este structurată după rugăciunea domnească, dar este un subiect mai complicat și nu-l putem dezbate aici. Dar cam asta înseamnă. Și Dumnezeu își dorește ca pe pământ să fie o viață spirituală așa cum este în ceruri.
Un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Doresc să vă întreb dacă atunci când Iisus va reveni, va veni și Tatăl cu El sau doar cu îngerii? Întrebarea are în vedere textul din Luca 9:26, în care spune că El va veni în slava sa, a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Și vreau să știu dacă, nu știu, din alte texte ale Scripturii reiese că va veni doar Iisus cu îngerii. Nu reiese că ar veni și Tatăl. Totuși, cum e posibil ca, dacă nu vine Tatăl și Tatăl cu Iisus, cum este posibil ca Iisus să vină cu slava Tatălui, iar Tatăl să nu fie prezent cu slava sa însuși. Adică e posibil ca Tatăl să fie într-un loc în cer și slava Tatălui să fie în altă parte cu Iisus? Ca localizare mă refer. Mm-hmm. Mulțumesc mult!
Deci puneți în discuție omniprezența lui Dumnezeu. Vă mulțumim!
Nu, nici vorbă. Nu înțeleg problema aceasta. Nu, mai, ce ați spus dumneavoastră nu, nici nu mi-a trecut prin minte.
Bine atunci.
Da.
Bun. Mulțumim.
Este clar că versetele din Apocalipse, din Evanghelia Sinoptice, care vorbesc despre a doua venire, vorbesc despre și prezența Tatălui. Dar fiind omniprezent, nu văd nicio problemă în a spune că Tatăl este prezent și în cerul și cu Hristos când va veni, pentru că va fi un moment de bucurie. Pe de altă parte, în cartea Apocalipse găsim în capitolul 8 cu 1 ideea că va fi o tăcere în cer. Chiar vorba despre trâmbița a șaptea, pe cetea a șaptea și e momentul cele două veniri. Și este foarte posibil ca tot cerul să se golească, să vină pe pământ pentru a-i răscumpăra pe cei de pe pământ. Dar eu cred că va fi și Tatăl, dar având în vedere omniprezența, nu văd o problemă în acest lucru.
Sigur.
Adică textul spune că spune cu slava Tatălui, adică va fi și Tatăl prezent. Nu știu dacă e ceva, o gândire cantitativă, ceva din slava Tatălui separat de Tatăl, nu pot separa slava de Tatăl, adică va fi și acolo. Putem gândi și la autoritatea din partea Tatălui, sunt foarte multe direcții pe care putem merge, dar eu cred că și Tatăl va fi prezent pentru că va fi un moment al bucuriei.
Trebuie să ne gândim o dată în plus la ce înseamnă treimea.
Exact.
Altfel, n-avem cum să o înțelegem. Așteptăm în continuare telefoane de la dumneavoastră, dați prieteni, avem deja. Ne se spune din regia tehnică de emisie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua. 1 Corinteni 15 cu versetul 29.
15 cu 29, da? Și ce anume, care este problema?
Aici se spune că astăzi ce-ar face cei ce se botează pentru cei morți.
Aha, botează pentru cei morți.
Aș vrea să știu dacă și astăzi să mai practică acest lucru sau știu eu pentru ce... Nu știu, detailați un pic, vă rog.
Mm-hmm. De ce se petrecea atunci și dacă se mai petrece da, și astăzi?
Exact.
Bun, mulțumim. Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor?
Da, sunt mai multe interpretări cu privire la acest pasaj, care este unul foarte controversat, e adevărat. O prima interpretare ar fi cea pe care foarte mulți ar gândi eu că este botezul în contul celor morți. Adică eu mă botez și acest botez este valabil pentru cel care a murit, astfel încât și el să fie mântuit. Dacă mergem pe această variantă, este neplauzibilă, pentru că în primul rând, Biblia nu vorbește de o nemurire a sufletului și chiar dacă ar exista așa ceva, șansa de a fi reabilitat în relația cu Dumnezeu a avut-o cât a fost în viață. După aceea vine judecata, așa spune Scriptura. O altă variantă ar fi faptul că Pavel se referă la, nu la o practică din biserica creștină, ci din altă zonă, sau vorbind de gnostici care credeau în acest lucru și practicau și îl ia ca argument, spunându-mi dacă se întâmplă așa, se întâmplă pentru că ei cred că va fi învierea morților. Sau o a treia variantă pe care eu aș accepta-o ca fiind verosimilă, când spune de ce ar face cei care se botează pentru cei morți, adică nu în contul lor, ci de dragul lor, ca să se întâlnească cu ei. Deși și asta este nu e o soluție ultimă, dar având în vedere că există o înviere a morților, este foarte posibil, dacă mergem pe această variantă, ca să fi fost persoane care, de dragul de a se întâlni cu cei care vor învia, să accepte și ei creștinismul și apoi să-L cunoască pe Hristos și să fie împreună. Sunt mai multe variante. Este expresia Huperton Necron, este foarte complicată acolo. Nu știi cum să o abordezi. Și am întins și alta, deși asta ar fi o gândire mult prea spațială, se botezau cumva deasupra sicriului, deși acolo ar fi fost supremația epi, peste, nu hyper. Hyper înseamnă pentru. Da, Hristos a murit pentru noi. Este în sensul acesta, pentru noi a murit. Dar nu, n-aș merge pe ideea că se botezau în contul celor morți, ci de dragul lor mai degrabă în sensul acesta.
Da. Mulțumim pentru răspuns. Și știți cumva dacă se mai practică astăzi ceva de felul ăsta?
Nu, n-am cunoștință. N-am cunoștință. Este foarte posibil să fie o practică de acea vreme. Nu știu, n-am studiat dacă se practică și astăzi. Doar comentarii și interpretării variate pe text.
Cred că argumentul... Revenim la această întrebare pe care am început să o citim, pentru că avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, sunteți în direct și vă ascultăm cu atenție.
Bine ați venit. Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Eu o rugăminte la dumneavoastră. Aș vrea o explicație cu privire la domnia de 1000 de ani, atunci când va reveni Domnul Iisus, și cum se explică în raport cu expresia la Dumnezeu este 1000 de ani ca o zi și o zi ca 1000 de ani.
Mm-hmm. Da. Există vreo legătură între mileniu, domnule pastor, și expresia la Dumnezeu 1000 de ani ca o zi și o zi ca 1000 de ani?
Nu. Expresia din Petru, dacă să începe cu Petru, surprinde, sau este o explicație pentru cei care neagă a doua venire. Există unii care tăgăduiesc și spun, domnule, unde este făgăduința venirii lui? Întreabă aceștia. Căci de când au dormit părinții noștri, toate sunt așa. Deci nu s-a schimbat nimic. Și Petru spune, nu, Dumnezeu nu întârzie, cum cred unii, ci pentru că are îndelungă răbdare. Și la el, la 1000 de ani, că ca o zi și o zi ca 1000 de ani. Adică faptul că trec ani mulți, chiar și 1000 de ani, nu este neapărat o întârziere din partea lui Dumnezeu, ci o așteptare ca toți oamenii să vină la pocăință. Și timpul trece, pentru că nu toți se acceptă și Dumnezeu vrea ca toți să fie mântuiți. Dar când vorbim de Apocalipsa 20, acolo 1000 de ani este e perioada de după a doua venire, când va fi prima înviere a celor drepți, vor fi luați la ceruri, și vor sta acolo 1000 de ani. Acum sunt diferite interpretări, dacă sunt 1000 de ani literal, dacă e o sumă rotundă, fiind afară, dacă este un număr simbolic, așa și cum întâlnim ce 1260 de ani. Unii spun că sunt, fiind în afara istoriei, deja s-a încheiat istoria Pământului, aici vorbim de ani literari. Cum ar fi ideea că nu e o legătură directă între cele două versete, doar la nivel de expresie, 1000 de ani. Ca să nu mai spun că în limba greacă, în Apocalipsa, este expresia 1000 de ani, deși acolo hilia ar fi defectiv de singular, cel puțin în Biblie, ca formă de dicționar găsim și singular, dar în Biblie e defectiv de singular, nu găsim singular de obicei, și aici vorbim de 1000 de ani, spune acolo, dar se traduce 1000 de ani pentru că în altă parte unde avem mai multe 1000 de ani sau 2000 de ani, 3000 de ani sau, mă rog, sau nu ani, eu știu câți coți, erau mai mulți coți, 2000 de coți, acolo se specifica 2000, nu doar 1000 de coți. Prin urmare, aici ar fi tras 1000 de ani, dar nu găsim legătură directă între cele două pasaje.
Da. Și cum va fi domnia în timpul acela?
Păi, Apocalipsa spune că va fi un moment când cei mântuiți vor domni cu Hristos, timp în care, cum spune Pavel, sfinții îi vor judeca pe îngeri. Va fi o judecată sau o evaluare a faptelor celor care nu vor fi mântuiți, pentru că Dumnezeu va dori ca cei mântuiți să afle de ce. Nu mai gândiți-vă, poate că copilul nu va fi mântuit, sau poate că părintele, soțul, soția. Și eu, ca mântuit, am nevoie să știu și să aflu de ce Dumnezeu a ajuns la această concluzie. Și, practic, va fi un moment și de vindecare, să înțelegi de ce s-a întâmplat și o recunoaștere a faptului că Dumnezeu procedează corect.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Mă numesc Florin și vreau să dau un fel de răspuns pentru domnul care a întrebat, anume că Domnul Iisus va veni în slava Tatălui. Deci Domnul Iisus, când s-a dezbrăcat de slavă, deci a luat un trup pământesc prin Fecioara Maria născându-se, deci a fost dezbrăcat de slavă doar cu trupul. Deci acum când va veni Domnul Iisus în slavă, va veni călăuzit de Duhul, deci călăuzit de lucrarea lui Dumnezeu, cu privire la mântuirea omenească și așa mai departe. Deci asta se referă, deci nu-i omniprezența neapărată, deci împlinind voia lui Dumnezeu, da, sunt de acord să fac voia ta, Dumnezeule. Deci slava aceasta îl va călăuzi și atunci când va veni pe norii cerului. Deci ăsta e un aspect care așa îl judec eu. Și o întrebare aș avea la dumneavoastră, vă rog frumos. Înainte am înțeles că va fi răpirea și după aceea va fi prigoana. Vă rog frumos, dacă puteți să-mi dați câteva repere. Vă mulțumesc.
Da, mulțumim pentru întrebare și pentru completarea pe care ați făcut-o dumneavoastră. Și bine spus că așa ați înțeles. Și vă mulțumim. Domnule pastor, mai întâi completare pe care o face dumnealui despre această dezbrăcare de slava lui Hristos. Cum o priviți noastră astăzi? Astăzi avem un Hristos dezbrăcat de slavă?
În primul rând, Hristos când s-a întrupat s-a dezbrăcat de slava lui, nu de slava Tatălui. Adică și Hristos avea slava lui. Când în Ioan 17 spune, când se ruga Domnul Hristos, dăm slava pe care o aveam înainte. Da, deci era slava lui. De aceea, când a înviat, a înviat cu trup poslăvit și a primit înapoi slava pe care o avea. Deci nu a primit slava Tatălui. Dar decât dacă îl facem dependent ontologic de Tatăl. Așa, asta e o problemă în teologie. De aceea, eu cred că aici vorbim de slava Tatălui, de prezența Tatălui. Când vorbim de slava Tatălui, gândiți-vă în Vechiul Testament, Shechina la templu, prezența lui Dumnezeu, da? Acum Dumnezeu însuși este prezent. Când vorbim de slava Tatălui, vorbim de prezența lui Dumnezeu și de aceea am insistat pe omniprezență. Adică în Vechiul Testament, Shechina înseamnă prezența lui Dumnezeu, dar Dumnezeu era și în ceruri. Norul, stâlpul de foc, adică vorbim de omniprezență și la fel se întâmplă și aici. Nu cred că e o problemă, dar nu este deci el s-a dezbrăcat de slava lui, nu a Tatălui și și-a luat înapoi slava pe care o avea deja.
E foarte interesantă viziunea pe care ne-o prezintă ascultătorul nostru când vorbește despre evenimentele care au loc înainte de venirea Domnului Iisus. Zice dumnealui, răpirea, apoi prigoana. E o viziune de tip Darby.
Da, nu, nici pe departe nu e așa. Dacă ne uităm în prima epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni 4, începând cu versetul 16. Că însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorâ din cer și vreau să vedem bine textul. Întâi vor învia cei morți în Hristos. Deci vorbim de prima înviere. Deci când va veni Hristos a doua oară, va fi prima înviere. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, care nu vom muri până atunci, vom fi răpiți împreună cu ei, cu cei care au înviat. În nori ca să întâlnim pe Domnul în văzuc și astfel vom fi pentru doamna cu Domnul. Deci nu vorbim de o răpire a bisericii înainte de a doua venire, apoi să existe un timp de necaz și apoi să fie învierea... Nu, foarte clar. Va veni Hristos, întâi vor via cei morți în Hristos, apoi și vom fi răpiți. În ce sens vom fi răpiți? Ce înseamnă să fii răpit? Să fii răpit din lumea păcatului, lua de acolo, nu în sensul să nu te vezi așa, dispar pur și simplu ca o fantomă. Nu! Nu, pur și simplu, pentru că lumea păcatului, zona în care Lucifer domnește, ne ține captivi și, practic, aici este vremea eliberării finale.
Și vine Ioan să completeze cu Apocalipsa, da. Ce se va întâmpla acolo. Pământul va rămâne pustiu.
Da, bineînțeles.
Nu vorbim după aceea, după învierea aceasta, nu vorbim despre o prigoană.
Deci, cel puțin, textul din pasajul din Tesaloniceni este foarte clar și ne explică cronologic cum stau lucrurile.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți.
O întrebare pentru domnul pastor.
Vă rog.
În cartea Daniel, capitolul 12, sunt amintite acolo trei perioade profetice. M-auziți?
Da.
Sunt amintite trei perioade profetice. Și unii susțin că aceste perioade profetice au fost simbolice și că s-au împlinit, alții susțin că au fost sau că sunt literale și că se vor împlini în viitor. Aș vrea să aud și poziția fratelui pastor.
Da.
O zi bună, pacea Domnului și Dumnezeu cu noi până ne întâlnim, până ne vedem.
Amin, amin. Asta înseamnă că ascultați, tu hotărăști duminica. Daniel 12. Trei perioade profetice. Sunt simbolice sau sunt literale? S-au împlinit sau nu s-au împlinit?
Perioadele sunt simbolice ca, ca zile. Zile, de fapt, e un principiu, principiu zian. Ele, numărul este literal, numărul. Dar ideea de zi este zi profetică. Dacă ne uităm la aceste lucruri, și s-au împlinit aceste lucruri. S-au împlinit, vorbim de 1798, vorbim de 1844, unde se ajunge cu aceste perioade și s-au împlinit ele. Pentru că cea mai îndepărtată, cea mai lungă perioadă profetică, cea de 2300 de ani, începând de la 457 înainte de Hristos, până la 1844. Anul 0 nu există, deci ajungem acolo și s-a împlinit. Și mai avem aceste perioade de 1229 sau cât e, 1290 de zile și 1335 și ajungem la 1798, când a încetat, cel puțin a fost persecuția, a fost practic victoria Imperiului Francez în timpul Napoleon împotriva bisericii medievale atunci. Deci s-au împlinit acești ani, foarte clar. Dar vorbind, atenție, vorbind de sume, de cifre reale, dar zilele sunt profetice. Pentru că principiul din Scriptură, o zi profetică, un an literal. Altfel ne-am încurcat.
Sper că înțeles ascultătorul nostru despre ce este vorba, pentru că altfel ar fi foarte mult de explicat și de calculat.
Și nu avem timpul necesar.
Exact. Și nici posibilități tehnice în emisiunea aceasta să demonstrăm că sunt lucruri care trebuie prezentate vizual. Dar avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Lăudați fie Iisus, sunt Adriana din Florești de Cluj și aș dori să vă adresez o întrebare.
Vă rog.
Trebuie să ne rugăm noi toți creștini, indiferent de apartenență, Tatălui Ceresc, cum trebuie să ne rugăm Fiului și cum să ne rugăm Spiritului Sfânt sau Duhului Sfânt, depinde de cei care cred în Duh sau cei care cred în Spirit. Aș fi foarte mulțumită dacă mi-ați putea răspunde și să mă lămuri.
Deci cum să ne rugăm Tatălui sau Fiului sau Duhului?
Cum să ne rugăm Spiritului sau Duhului Sfânt, da.
Așa. Sau cum să ne rugăm la toți trei împreună?
Da, și la toți trei împreună. Cam așa ne rugăm noi, cam la toți trei împreună sau Tatălui numai. Dar cum să ne mai interesează diferența între Tatăl și Fiul și Spiritul Sfânt?
Bun, mulțumim. Deci asta era ideea, diferența între Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt. Vă mulțumim. Domnule pastor, cum trebuie să fie rugăciunea în această situație dacă facem o distinție clară între persoanele dumnezeirii?
Ne rugăm Tatălui în numele lui Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Asta e o formulă clară, adică noi prin Duhul înălțăm rugăciuni, spune Scriptura, ne rugăm în numele lui Hristos și Tatălui. Această formulă nu presupune neapărat o ierarhizare ontologică sau ființială între cele trei persoane, ci mai degrabă este rolul pe care și l-a asumat în cadrul planului mântuirii. Dumnezeu Tatăl ca administrator al planului mântuirii, Domnul Hristos ca mare preot, ca mijlocitor, ca jertfă în numele Lui. Da, el s-a jertfit, și Duhul Sfânt ca realizatorul, el împlinește, el mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, spune Roman 8, Apostolul Pavel. Deci ne rugăm Tatălui în numele lui Hristos prin Duhul Sfânt.
Vă mulțumesc! Până când o să mai primim un nou telefon în direct, luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, și revenim în câteva minute pentru partea a doua a emisiunii.
Oh,
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și fac precizarea că astăzi nu putem să primim în direct întrebări prin internet, pe adresa pe care deja v-am spus-o la începutul emisiunii. Dar dacă ne veți scrie întrebări pe internet, pe adresa mea de e-mail, cu siguranță în edițiile viitoare ale emisiunii noastre vom răspunde. În schimb, ne puteți adresa întrebări în direct la numărul de telefon consacrat emisiunilor interactive 0314 378 379. Suntem în așteptarea întrebărilor dumneavoastră. Și până când primim o primă întrebare în partea a doua a emisiunii, domnule pastor, iată o întrebare din corespondență. Cred că argumentul forte care ne arată că sabatul este numai pentru evrei e că de câte ori li se arată Iisus ucenicilor după înviere, a fost duminică. Și dă dumnealui exemplu din toate cele patru evanghelii. Matei 28, versetele 1, 9 și 10, Marcu 16 cu 9, Luca 24, 1, 13, 15 și Ioan 20, 19 cu 26.
Dacă am luat textul din Matei, cel puțin, nu mi se pare că special a fost alasă ziua întâi pentru a se arăta, ci era logic, femeile, după ce l-au mormântat, nu au putut să-l îmbălsămeze fiindcă se apropia ziua sabatului și au mers după sabat imediat să îl îmbălsămeze. Și atunci s-au arătat doi îngeri sau un înger, depinde de cum, de perspectivă, și în acea zi s-a arătat și Hristos. Asta nu sanctifică ziua întâia, nici pe departe. Adică nu avem o poruncă clară dată în aceste pasaje, fiindcă m-am arătat în ziua întâia să vă... Păi dacă mergem pe ideea aceasta, Hristos a fost cu ei pe pământ în fiecare zi. Înseamnă că acum nu mai muncim nicio zi. Nu. Și dacă mergem pe ideea de arătare, în Apocalipsa 1 cu 10, în ziua Domnului am Duhul, acolo foarte clar să știe că e ziua sabatului, pentru că ziua Domnului ca pentru duminică, doar într-o apocrifă din secolul al doilea, Evanghelia pe Petru, dacă nu mă înșel, îi atribuie acest sens semantic, dar până atunci nu se știa acest lucru. Ziua Domnului era ziua pe care Dumnezeu o numește ziua mea cea sfântă. Și Iisus a arătat în sabat lui Ioan. Atunci găsim un conflict între cele două relatări? Nu, nici pe departe, dar faptul că se arată Iisus într-o zi nu sanctifică ziua respectivă, cât timp avem o poruncă foarte clară. Să păziți ziua șapte.
Și pe urmă Dumnezeu e consecvent. Dacă ar fi vrut să schimbe,
ar fi spus clar,
sigur.
Da.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Am o întrebare care aș vrea să o clarificăm. Vorbește Biblia despre ziua aceea, de când a început ziua aceea și pentru noi dacă are vreo însemnătate. Vă mulțumesc!
Ziua aceea care privește viitorul în situația aceasta.
Păi depinde la ce se referă interlocutorul, că, de exemplu, în Isaia 58, dacă deschidem scripturile, găsim expresia ziua aceea, doar o clipă, spune așa, vorbind despre post, nu postiți cum cere ziua aceea. Ziua aceea, dacă ne mergem pe ideea că era un singur post anual în ziua ispășirii, s-ar putea ca ziua aceea să se referă la ziua ispășirii. Dacă vorbim de ziua aceea, ziua în care să intrăm în odihna lui, cum găsim în Evrei 4, vorbim de orice zi, când auzi glasul lui, să nu-ți pietrești inima. Dacă vorbim de ziua aceea ca fiind ziua Domnului, mă refer la a doua venire, ziua aceea. adică nu știu acum la ce...
Da, eu cred că în momentul în care e folosită sintagma ziua aceea, este în realitate vorba de momentul în care iei decizia potrivită și pe care o așteaptă Dumnezeu.
Da, dacă vorbim din pasajul din Evrei de 4, atunci da, vorbim de orice zi în care tu cunoști pe Dumnezeu și iei decizie. Da, dar depinde la ce se referă interlocutor.
Așteptăm în continuare, așa avem, ni se spune din regia tehnică de emisie, bine ați venit în emisiune, poftiți!
V-am găsit, bună ziua!
Poftiți, vă rog, bine ați venit! Vă ascultăm!
Da. Aveam să pun o întrebare, cum vedeți dumneavoastră sau biserica dumneavoastră legat de aceste ființe extraterestre? Care este, ce se întâmplă cu ele? Pentru că îmi pun întrebarea și ele sunt încăzuți în păcat sau care e răspunsul dumneavoastră? Mă interesează foarte mult.
Da. Spunea cineva că opinia publică e ca fantoma unui castel scoțian. Toată lumea se teme de ea, dar nimeni nu o vede. Cam același lucru e și cu extraterestrii. Toată lumea vorbește despre extraterestri, dar nimeni nu i-a văzut concret. Nu se poate face această dovadă.
Da. Presupunând că ar fi, eu știu, acele UFO, OZN-uri și alte ființe, dacă avem scriptura ca reper, singurele ființe extraterestre, adică în afara Pământului, care au venit în contact cu oamenii, au fost fie Dumnezeu, fie îngeri, buni sau răi. În acest context, dacă am acceptat ideea unor OZN-uri și altor apariții, mă îndoiesc că îngerul Dumnezeu ar fi jucat teatru în acest fel, să vină, eu știu, cu ochi mari ca purțuguete și alte, eu știu, reptilieni,
da,
și
alte... la culoare.
Da. Bine, dincolo de toată imaginația, ceva miez de adevăr există și eu cred că sunt apariții extraterestre pe Pământ, numai că ceea ce nu se încadrează în tiparul Scripturii, mă tem că sunt apariții demonice. Dar nu sunt foarte interesat de aceste lucruri, pentru că dacă Dumnezeu vrea să se descopere într-un fel, se va descoperi în felul pe care îl alege El. Eu așa aș explica. Dar alte ființe de pe alte planete, necăsute în păcat, nu au ce legătură, de ce se are legătura cu Pământul, deși noi suntem o priveliște pentru lumi, pentru că n-au ce să... Câtă vreme situația păcatului nu se va rezolva pe Pământ, noi suntem în carantină. Păcatul este o boală care se răspândește, te contaminezi imediat. De aceea nu cred că acele ființe extraterestre ar fi ființe de pe alte planete, ci vorbim de îngeri căzuți.
La sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60, a fost constituită o comisie care să se ocupe de aceste apariții de care toată lumea se temea. Oamenii aceia au avut timp la dispoziție și au luat toate acele așa zise dovezi, una câte una, până când au ajuns la concluzia că toată povestea este de fapt o înșelătorie. E o carte pe care a scris-o un ceh, Heineken, și care a condus această echipă.
Da. Deci dacă există ceva, eu nu cred că Dumnezeu procedează în așa fel. De aceea nu contează scopurile pentru care s-au născut aceste povești. Sau, repet, eu nu, nici nu contez neapărat, nu, dar nu cred că Dumnezeu sau alte ființe sfinte se manifestă în felul acela. Nu cred. Dacă se manifestă reale, atunci sunt demonice.
Urmă, indiferent de vârstă, e clar că ne plac poveștile. Și din povești se nasc și extraterestrii ăștia. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Pacea Domnului. Aș dori să... S-a mai pus întrebarea aceasta cum e în cer așa și pe pământ, dar eu nu m-am lămurit într-un singur lucru. Vreau să știu dacă Dumnezeu, așa cum a creat raiul la început, înainte ca Adam și Eva să intre în neascultare și să cadă în păcat, va mai fi odată pământul un rai ca la început? La asta se referă când spune cum e în cer așa și pe pământ. mulțumesc mult de tot.
Deci întrebarea e, domnul, da, mulțumim, mulțumim pentru întrebarea noastră, este importantă.
Da.
Deci Domnul Iisus se referă când, în rugăciunea domnească la momentul în care vorbește și care este momentul prezent pentru fiecare dintre noi în momentul în care ne rugăm sau privește în viitor la noul pământ. Așa am înțeles eu întrebarea ascultătoarei noastre.
Eu aș vrea să expres aceasta, cum în cer și pe pământ, aș lega-o de versul anterior, facă-se voia ta. Deci vorbim aici de o realitate moral, spiritual morală. Da, pământul va fi la fel ca la început cu raiul pe care l-a făcut Dumnezeu, dar acest lucru se va întâmpla după ce va reveni Hristos a doua oară și pământul va fi refăcut.
Deci după mileniul despre care vorbeați.
Exact, exact. Dar când vorbim de aceste rugăciune, eu în context văd că Domnul Hristos se referă la voia lui Dumnezeu, la nivel moral, spiritual, să fie cum în cer și pe pământ. Pentru că asta e contextul, nu pot să ies din context să spun altceva la aceste fel, aici Hristos. Acum, dacă ne gândim la predicat pe munte aici, pe pământ, să facem voia lui Dumnezeu așa cum este în cer, așa și pe pământ să fie.
Adică să avem încredere totală în Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu, să vedem că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei și nu un Dumnezeu care să creeze groază.
Să împlinim cuvântul Lui.
Iar relațiile dintre noi să fie în felul acela cum sunt în cer, relații exact. De dragoste.
Exact.
Asta este idealul, de fapt. Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua! Vă mulțumim foarte mult pentru emisiuni, sunt minunate. Aș dori să-i pun o întrebare domnului pastor.
Vă rog.
Maria din Sibiu mă numesc.
Bine, aș vrea
să vă întreb, domnule pastor, dacă l-am primit pe Iisus Hristos în inima noastră și facem tot ce se poate ca să... cerințele care ni se cer, ce trebuie să mai facem ca să fim mântuiți? Trebuie să ne scufundăm din nou în apă? Adică să facem cum se spune, nașterea din nou? Sau e suficient doar botezul pe care l-am făcut când eram mici? Și dacă trebuie să ne naștem din nou, cum se procedează? Adică unde? La ce... Să ne botezăm din nou.
Mm-hmm. Deci, doriți și o explicație la această noțiune de naștere din nou?
Da, ca să fim mântuiți, ca să fim salvați, pentru că ne dorim asta, să fim salvați de Dumnezeu.
Sigur. Bun, vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră, vă mulțumesc. Domnule pastor, este o întrebare... importantă.
Da, importantă, da. Când vorbim de nașterea din nou, este un proces destul de îndelungat. Așa cum e nașterea pământească, nu e o întâmplare că se folosește această analogie cu nașterea unui copil de la conceperea lui până creșterea în pântecele mamei și până la naștere, există un proces întreg, uneori dureros, anevoios. La fel și cu nașterea din nou, trebuie să înțelegem că aici presupune ideea de relație, de credință. Fără relația cu Dumnezeu nu există ideea de naștere. Poate doar schimbarea comportamentului și vreau să insist asupra acestui lucru. Doar schimbarea comportamentului nu înseamnă nașterea din nou. Schimbarea noastră, a ființei noastre, înseamnă schimbarea gândirii, înseamnă schimbarea valorilor. Așa cum spune Apostolul Pavel, dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă. Cât despre botez, doamna a amintit de botezul când erau copii. Scriptura ne spune în Marcu, de fapt Hristos spune cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Deci vorbim de un botez al credinței. Când ești copil, n-ai credință, alții cred în numele tău, nașii. Dar acest botez nu e valabil.
Bă, nu seamănă puțin cu cei care se botează în numele morților?
Da, adică nu, vorbim de un botez al credinței. Când crezi tu și ești botezat prin scufundare, ideea de baptizo, din greacă înseamnă scufundare, atunci vei fi. Deci botezul este o exprimare a credinței mele în Hristos și este o identificare cu moartea și cu învierea lui Hristos. Atunci pot fi, mă pot încadra în eu știu, direcția Bibliei. Altfel, e bine să studiem, altfel nu, botezul pruncilor nu are valabilitate biblică, pentru că nu îl poți lua un prunc sau un copil și îl întrebi, crezi? Dacă un copil de 2 ani, ce să creadă copilul? El nu e conștient, nu poate nici vorbește. Nu este un botez biblic acela.
Și chiar dacă faci botezul la vârsta conștiinței, botezul în sine nu constituie naștere
din nou. Da, botezul fără credință nu n-are nicio valoare. Nu, trebuie cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar nici credința fără botez nu merge, pentru că botezul este exprimarea publică, că accepți ce spune Dumnezeu, că îi dai dreptate lui Dumnezeu, așa cum spunea Domnul Hristos.
Un telefon în direct, acesta este ultimul telefon pe care îl primim astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascult. Alo? Sunteți în direct? Se pare că ne-a părăsit ascultătoarea. Acesta a fost ultimul telefon pe care am fi putut să-l primim. Ne ducem la corespondență. Cum explicați că Noul Testament, de la Cartea Faptelor Apostolilor și până la Apocalipsa, singurele mențiuni despre sabat sunt legate de evangelizarea evreilor, iar locul este întotdeauna o sinagogă? Și ne dă un spațiu mare din Faptele Apostolilor, cel care ne scrie, de la capitolul al 13-lea la capitolul al 18-lea. Și ca o concluzie scrie, e clar că Pavel a predicat în sinagogi, în sabat, ca să-i aducă pe evrei la Hristos.
Caut un pasaj unde ni se arată foarte clar că nu doar sinagogile erau locurile în care se întâlneau în sabat. Nu mai găsesc acum.
Păi în Filipeni ar trebui să fie unul în momentul în care se ducă marginea unui...
Da, oricum în Faptele Apostolilor ni se scrie acest lucru, dar da, uite aici, în Filipi. Fapte 16 cu 13. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Aici nu mai vorbim de o sinagogă. Vorbim de un loc unde se adunau un sabat în afara sinagogii. Nu avem treabă cu sinagoga, unde se presupunea că e loc de rugăciune. Și acolo s-a dat în sabat. Dacă interlocutorul merge pe ideea că sabatul a fost folosit de Pavel doar ca ocazie de a sta cu evrei, pentru că doar în sabat se adunau sinagogă, acest text contrazice această presupoziție. Nu, Pavel a mers în sabat pentru că se închina și în sabat, Hristos, după obiceiul său, intra în sinagogă în sabat, nu doar pentru că era doar evreu, dar era sabatul a fost făcut pentru om, nu pentru evrei, pentru om a fost făcut, spune Scriptura. Hristos spune foarte clar. Apostolul Pavel a respectat sabatul și nu văd niciun model, niciun text în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, care să contrazică acest lucru, să spună nu, acum duminica este ziua de închinare.
Ne oprim aici, domnule pastor, și vă mulțumim că ați fost astăzi cu noi și vă așteptăm în continuare în edițiile care vor urma. Dragi prieteni, în ediția viitoare a emisiunii Vremea Întrebărilor îl vom avea aici în direct pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Până la o nouă întâlnire din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!